curioso. Hai moitos anos, nunha carballeira moi preto daqui, houve unha pega que fixo o niño nun carballo bastante torto e moi alto. Despois de chocar os ovos, naceronlle 5 peguiños. A pega estaba moi contenta e orgullosa da súa niñada. Buscaba comida para as súas crías, non moi lonxe do niño, para así telo controlado e que ninguén se aproximara a molestar aos seus fillos. Certo día que estaba comerando, as súas crías apareceu un astuto e famento raposo. O pasar por debaixo do carballo, sentiu un pouco de barullo e mirou por arriba. «Mira onde teño comida», dixo para él. «Pero o carballo está bastante alto. Como podo facer para matar a fame?» «Xa sei! Pega, peguiña, pega, non me das un pego!» «Non darei, non, que meus fillos son», dixo a pega toda chea de razón. «Enróscate aí meu rabo e tronzo este carballo», dixo a raposa amazando con cortalo o carballo. E antes de tal ameaza, a pega púxose a cavilar. «Se non lle dou un fillo, é capo de tronzalo o carballo, e así vou comer a todos meus fillos». Así que xa de medo, Edor botoulle un pego abaixo. O raposo, coa fame que tiña apenas o remoeu, case co tragou enteiro e coas plumas, mentres a pega quedou chorando a súa perda. O raposo foise todo contento coa barriga chea. Para o día seguinte, case ca mesma hora, o raposo chegouse a carballeira para volver a comer. «Pega, peguiña, pega, non me das un pego!» «Non darei, non, que meus fillos son! Enróscate aí meu rabo e tronza este carballo!» Xa de medo e pega botoulle outro pego. O raposo, que hoxe non traía tanta fame, doulle tempo a saborear aquel exquisito bocado e foise todo contento pensando que o día seguinte se sabía a onde tiña que acudir para calmar a súa fame. E así fixo. Chegada a hora de comer, o raposo foi cara a carballeira, chegou ao pé do carballo e... «Pega, peguiña, pega, non me das un pego!» «Non darei, non, como os fillos son, enróscate aí meu rabo e tronza este carballo!» A pega toda atemorizada botoulle outro peguiño. Así ata que certo día, cando xolle quedaban 2 filliños, veu a conversa entre raposo e a pega un carrizo que paseaba por ali. «Oe, non é por nada, pero cuido que estás facendo mal!» «Como que estou facendo mal? Se non lle botou un fillo, corta o carballo e vai comer todos», dixo a pega toda apesarada. «Que va, muller, o que lle tens que dicir é que sen serras ni machado non se trozan os carballos. Xa verás como non é capaz de facelo. Ti crees? Non me enganarás? Non, muller, como te vai enganar? Que gaño é con enganarte?» «Bon, ben, pois así non farei. Agardo non arrepentirme». O outro día, a iso da hora de comer, o raposo acudiu a cita todo confiado con apagar a fame con outros 2 fillos a pega. «Pega, peguiña, pega, non me das un pego!» «Non darei, non, que meus fillos son, enróscate aí meu rabo e tronza este carballo, sen serras ni manchados non se trozan os carballos». O raposo, diante de tal ousadía, enroscou o rabo o carballo e empezou a facer forza. Pero claro, o carballo non caeu, ameazou e berrou contra a pega, pero non lle serviu de nada e tivo que marchar dali cabreado e cheo de fame. A pega quedou toda contenta cos poucos fillos que lle quedaban, pero aprendeu a lección para non deixarse enganar tan facilmente e quedou eternamente agradecida ao carrizo que tan ben a aconsellara.